Tribuna, magazín o sportu a společnosti na rádiu Wave.
Poslední účast českých basketbalistů na mistrovství světa se odehrála v dobách tak dávných, že nikdo z členů tribuny ještě nebyl ani na světě. Už tuto neděli zahájí čeští mužtí svoji Mission Impossible postoupit v Číně do další fáze z extrémně těžké skupiny s obhájci titulu z USA. Na to, jaké jsou jejich šance, ale taky na to, co si o české košíkové myslí v zahraničí nebo proč v tomto sportu tolik zaostávají muži za ženami, se podíváme v dalším díle tribuny s Vojtou Ondráčkem.
Ahoj.
A dnes již opět s Martinem Vajtem za mikrofonem. Zdravím vás všechny.
Tribuna, novinky.
Jak je mým dobrým zvykem, když tu někdo z naší sestavy chybí, kradu jeho téma. Tentokrát to vyšlo na Vojtu Jírovce, takže si beru svět cyklistiky do svých rukou. No a rovnou uznám, že nejraději bych celou novinku založil na tom, že vítěz Tour de France z roku 2012 Sir Bradley Wiggins se navzdory všem sportovním úspěchům vrhl po konci cyklistické kariéry na věc poměrně nevídanou, a to myslím, že i v českých luzích a hájích. On totiž studuje sociální práci.
Zajímavé.
Dle svých slov chce pomáhat a sportovní kariéra je podle něho pomývá a nechce žít pouze z o nich úspěchů a medailí.
Tak doufejme, že ne pomáhat a chránit zároveň.
Ano, myslím si, že Bradley Wiggins, tento opravdu extrémní neprototyp cyklisty.
Možná i sportovce, dá se říct.
Viděl jsem, hned jsem si klikl na článek rozebírající všech 22 tetování Bradleyho Wigginse a jeho licousy nebo alkoholická minulost z něho dělali v cyklistickém pelotonu profi sportovců skutečnou výjimku. Ale to nebyla má hlavní novinka, jakým mým dobrým zvykem. Má pravá novinka se týká aktuálně probíhajícího mistrovství světa v horských kolech v kanadském Mont Saint-Anne. Tento 30. ročník totiž zažil.
Ale ještě si řekl něco jakoby na poprvé, to je docela jako záslužný. Jako nějaký název, víš?
No, tak samozřejmě kanadština mi jde na rozdíl od všech ostatních světových jazyků.
Přesně tak.
No, tento 30. ročník totiž zažívá jednu velkou premiéru a to je závod elektrokol. Myslím si, že spousta Čechů i tuto vzrůstající popularitu by mohla ocenit. Pro mě bylo ale nepředstavitelné, jak to má vypadat, a trochu naivně jsem si myslel, že to bude takový závod cyklistických lůzrů.
Já jsem si myslel, že to Tour de France. Jakože tam mají ty motorky jako doping.
No tak právě, že tady chybí Vojta, který by hned začal vykřikovat, že se jedná o mechanický doping.
Ještě, že ho tu nemáme.
Ještě, že ho tu nemáme a můžeme se podívat na to. Ale není to závod loserů, protože jedním z mistrem Francie v elektrokolech je Julian
Alaphilippe?
Absolon.
Ne, Absolon.
Ale je on Julian.
Já znám jenom...
Ne, on je Absolon. Julian Absolon a jako...
Já se opletu s nějakým tím... Abraham, jo, já jsem se opletl s tím fotbalistou
Abrahamem. A jak Julian Alaphilippe byl, ale tohle je Absolon a já myslím, že se jmenuje Julian. Jo, tak francouzský mistr je ta Absolon. A...
kterého si můžete najít někde na Wikipedii, když tak.
A jeho někdejší konkurent a olympijský vítěz z Londýna na horských kolech Jaroslav Kulhavý se této disciplíny zúčastní také, takže jak si sami pořadatelé slibují, právě elektrokola mohou dodat ještě na větší atraktivitě, kde se mohou odehrávat nějaké jako velké taktické bitvy a nerozhoduje pouze příprava nebo talent těch jezdců. Ještě další zajímavosti.
Počkej, jak to teda jakoby funguje s tím elektrokolem? Jakože v čem jsi potom lepší? Jakože
je tam, jsou tam, tak samozřejmě existují omezení, je tam maximální rychlost, kterou mohou jet je 25 km za hodinu. Asi chápu, prostě při použití toho elektromotorku, tak to se dá potom zpětně vyhledat. Je tam i nějaká jako vatová zátěž, kterou jako mohou využít, a vlastně všichni mají stejně nabito a tím, že je omezený ten parametr, tak nemusí mít všichni úplně stejná kola. Ale také si nedokážu představit ještě, jak to vypadá. Další zajímavostí na tom je, že UCI, vlastně cyklistická UCI, Mezinárodní cyklistická federace, tímto trochu ukradla vlastně e-bajky motorkářům, protože Federace motorkářů FIM už si stěžovala, možná to skončí ještě velkými soudními tahanicemi, že e-bajky patří k motorkám a právě elektrická Endura už měli také svůj šampionát, tak uvidíme ještě, kdo nakonec elektrokola získá.
Tak já myslím, že v Praze se velmi brzo uskuteční nějaký závod v segvejích nebo v pivních vozech nebo něco takového.
Nezapomeňme na koloběžky, možná to bude nějaký víceboj, kromě jízdy na koloběžek se nakonec bude házet do Vltavy nebo nějaké fontány.
Tak já už se teď přesunu k opravdovému sportu, kterým je samozřejmě fotbal. Ten jsem se zařekl, že nebude chybět v žádné tribuně. No a teď se podíváme do Anglie. Tam, i když je anglický fotbal ve chvíli možná největšího rozpuku a úspěchu jak na hřišti, tak ekonomicky, a to především v případě šejky vlastněného Manchesteru City, ne všude je situace tak růžová. Dokonce je někde situace tak špatná, jako nikdy dřív v historii po 125 letech ve fotbalové lize, což je taková ta soustava tří soutěží pod Premier League od 2. do 4. anglické ligy, musel být klub Bury ze severního předměstí Manchesteru vyloučen, konkrétně tedy ze 3. ligy.
Tak já vidím, že si upřímnou soustrast anglickému Bury vyjadřil tím, že si vzal dres italské Parmy, ale...
Ano, to je asi jako klub, který skončil v historii fotbalu možná v nejvíce bankrotech na celém světě, takže samozřejmě přeji fanouškům Bury všechno nejlepší do nové existence klubu, která snad bude o něco zářnější.
No, já když jsem se díval na články, které se toho týkaly, tak oni psali, že ten klub zaniká, ale může zaniknout fotbalový klub.
Tak to je samozřejmě velice těžké, jako aby vyloženě zaniknul, on většinou vznikne pod nějakým potom novým názvem. Naprosto jednoznačný příklad je třeba Wimbledon, který právě taky postihli finanční problémy po tom, co přišel svůj stadion a pak ho oživili teď v poslední době fanoušci, nebo byl třeba jeho, ta licence byla převzata jiným klubem, tady tohleto se asi úplně nestane. Těžko říct vlastně, jak ta situace bude probíhat dál, ale určitě fanoušci nějaké konzorcium prostě lokálních podnikatelů, podobně jak to bývá třeba i v případě Swansea nebo Portsmouthu, jak to bylo. A vlastně potom ten klub má možná i daleko ještě větší sílu, protože se kolem něho sformuje vlastně taková nová energie a entuziasmus a vlastně lidi to tak jako nějak vezmou jako za své, což se stalo vlastně přesně v případě například u nás i Bohemky nebo i Opavy do jisté míry, že vlastně potom tam se ta komunita...
Praha vlastně, když se bavíme
tam
o tom...
Tam zase jako taková komunita úplně okolo toho klubu nevznikla.
No tam bylo
ale...
zajímavé, že Jaroslav Starka koupil do Příbramy nejen název, vlastně existující muž klubu do Příbramy, nejen název,
stáhl
ale i trofeje.
Které potom Dukla a její majitel Petr Paukner velice složitě vracel zpátky na Julisku. Každopádně ještě, když se vrátím k Bury, tak podobný osud s velkou pravděpodobností může potkat taky ještě daleko známější klub, a to klub, který ještě před zhruba 10-15 lety hrál evropské poháry a dral se pod trenérem Samem Allardycem mezi špičku anglické ligy, a tím klubem je Bolton Wanderers, shodou okolností klub, který je od Bury vzdálený jenom asi nějakých 10 kilometrů, tak možná i proto vlastně jsem zmiňoval Manchester City v začátku. No a právě Bolton má teď 14 dní na to, aby zachránil svou účast ve 3. lize, do které se stoupil. Klub musí najít nového kupce, se kterým bude solventní a vlastně schopný se účastnit soutěže. No a to je právě jakoby to jádro problému. Oba kluby měly problém udržet krok se zbytkem týmu vlivem takového toho zvyšujícího se kapitálu i v nižších anglických soutěžích, do kterých vstupují zahraniční investoři s nějakou jako vidinou postupu do Premier League, více či méně reálnou, a toho samozřejmě zlatého balíku, který by na něho mohl čekat, přičemž vlastně nemusí platit tak obrovské peníze, jako když by převzali třeba klub právě z Premier League už. Takže pak samozřejmě v těch nižších soutěžích přišla taková ta klasická spirála půjčování, zvyšujících se nákupů a platů, ale nic z toho se samotnou účastí vlastně v nižších patrech anglického fotbalu samozřejmě jako nefungovalo. No.
Tím základním problémem ale bylo co? Zadlužení už jako Premier League Boltonu, nebo jako kde se vlastně nabrali dluhy, jako je, že 7 let po Premier League.
Většinou se to stane takhle, že nějaký majitel buď přeplácí vlastně v Premier League, anebo se napakuje vlastně z Premier League a potom jako do toho se mu nechce nic dávat, protože už vlastně z toho získal nějakou částku, takže samozřejmě většinou, když třeba klub sestoupí z Premier League, tak se pak musí vlastně, jako u nás třeba, když klub sestoupí z první ligy, tak je ta první myšlenka postupit zpátky. Mm-hmm. Mezi elitu, zatímco tam je ta prvotní myšlenka dost často jako nesestoupit ještě níž, protože opravdu třeba často dojde vlastně k nečekaným sestupům. Ty kluby vlastně nemají třeba pořešené klauzule pro hráče, aby vlastně mohli jít někam pryč, když vlastně nemají jak nahradit ty velké příjmy z Premier League. No a samozřejmě tady se to potom už nabaluje tím spíš právě u těchhle z těch týmů, které sestoupí z první ligy, něco podobného ostatně, myslím, právě postihlo i Portsmouth, Blackpool, typický příklad. Tak, to byly novinky a teď už se v naší další části tribuny přesuneme k dnešnímu tématu.
Tribuna na Rádiu Wave.
Posloucháte Tribunu na Rádiu Wave, dnešní díl o basketbalovém mistrovství světa v Číně, které začíná už teď o víkendu. Zdravím tu znovu Vojtu Ondráčka.
Ahoj.
A od mikrofonu vás zdraví Martin White.
Tribuna. Téma. Téma.
Vojto, baví tě vlastně basketbal? Moc se mu tady vlastně nevěnujeme v tribuně, ale to není jako proto, že bychom jim opovrhovali, si myslím.
Baví mě ho hrát a taky ho sledovat, protože je to skutečně asi jako nejrychlejší a nejdynamičtější hra, kde se asi víc než v jakýmkoliv jiném sportu prolínají kolektivní a individuální dovednosti takovým poměrem, že nemůžete nikdy říct dopředu, jestli teda jeden nejlepší hráč na světě může udělat celý tým, Michael Jordan, jak by to vypadalo. A nebo na druhou stranu, tam musíte mít 4 špinavé pracanty, kteří odvedou všechno ostatní a ubrání toho soupeře. Zároveň je to jediný sport, kde nejlepší obranou je útok, který se vyvinul tak dynamicky, že v NBA začali všichni střílet trojky, protože si spočítali, že když ze 3 trojek 2 nedáte, tak je to pořád lepší než všechny ty body honit střelami z pole, a kde se nějaký 24 vteřinový limit na akci, zatímco v Evropě se to tak tahá a taktizuje se s tím, tak v Americe jedou ze strany na stranu, samozřejmě v NBA. Jediné, co mě mrzí, že skutečně ta basketbalová elita je nalitá pouze v té jedné americké soutěži a myslím si, že teď to mistrovství světa v Číně bude taková odveta, ale mě by zajímalo, jak to máš s basketbalem ty, Martine, protože vidím tě opět v tom fotbalovém dresu italské Parmy z doby, kdy ještě nekrachovala.
No, ale krachovat nebude ani možná asi Euroliga, což je právě, jako jak jsi říkal, že veškerá ta basketbalová elita je nalitá jenom v NBA, tak bych řekl, že právě i ta Euroliga, která vlastně nějakým způsobem se vyvinula do takové poluuzavřené soutěže v poslední době, tak nějakým způsobem možná i naznačuje to, co nás třeba může čekat v příštích letech ve fotbale. A to mě na tom jako basketbalu taky baví, jo? Že vlastně nějakým způsobem se ty jeho principy přelívají i do jiných sportů. Právě často mě strašně líbil nějaký výrok, myslím, že to byl Jonathan Wilson, což je takový fotbalový spisovatel a grafomaniak, který vlastně říkal, že většinou třeba nějaký stát je nejvíc ovlivněný v tom svém pojetí fotbalu tím druhým sportem, který je největší v té zemi. To znamená, že u nás by to byl třeba hokej a právě ve Španělsku basketbal. A je to tam prostě vidět, jo, jako jakým způsobem jsou tam nacvičované kombinace, jakým způsobem je to hrozně tlačený do toho, aby to byl útočný fotbal a tak dál. No a právě mě hrozně na tom basketbalu baví, jako mě obecně baví daleko víc kolektivní sporty než ty individuální, vyjmo možná tenisu a Formule 1. Takže zdravím samozřejmě zase Vojtu a jeho cyklistiku, atletiku a všechno další. Vždycky jsem si chtěl najít nějaký druhý kolektivní sport, který mě bude bavit alespoň tak podobně jako fotbal, protože lední hokej tady tuto mezeru jako zatím nezacelil.
Tím, že si skromně říže.
No a tak to je právě taky možná proto, proč mám rád basketbal docela, protože jsem skromně říže a kromě říž jako za posledních asi 30 let od pádu komunismu hrála v jediném sportu vlastně tu nejvyšší soutěž. A to byl právě basketbal nějaký jeden rok, ale hlavně na olympiádě, no, jako je to taková jako nejkoukatelnější věc na olympiádě, když člověk jako pomine ten zvláštní fotbalový turnaj, který se tam odehrává, který je vlastně jako bez těch největších hvězd a teď jsou tam ti mladí a moc lidí tam není, tak ten basketbal má právě na té olympiádě jako ten největší šmrnc, bych tak řekl, protože jsou tam jako většinou ty největší hvězdy, pokud se třeba někdo jako individuálně neodhlásí, ale většinou to tak bývá. No.
Je právě hrozně těžké pro ty basketbalové týmy se na olympiádu kvalifikovat. A i ten letošní šampionát, který byl rozšířen, právě letošní šampionát, ale skýtá obrovskou příležitost vidět ty nejlepší týmy, zabojovat. Ale pojďme se podívat na to, proč Čechům trvalo těch neuvěřitelně dlouhých 37 let si vlastně mezi tu globální elitu a basketbalovou smetánku dostat. Co byly ty příčiny a co se změnilo?
Právě co jsme tak jako naťukli v tom prvním našem bloku, že basketbal je asi největším globálním kolektivním sportem světa po fotbalu, tak z toho pohledu je ta česká kvalifikace na mistrovství světa obrovskou událostí. A to mistrovství světa, kdybych ho měl srovnat mezi fotbalem, kde je to mistrovství světa tou největší událostí, a hokejem, kde to mistrovství světa je takovou jako zvláštní selankou, která se koná každý rok občas za účasti nějakých těch hvězd, tak basketbal bych řekl, že je blíž k tomu fotbalu, i když samozřejmě vidíme, že ten americký Dream Team nebude úplně jako tím největším Dream Teamem, ale o tom k tomu se ještě dostaneme. A samozřejmě ten největší kolektivní sport na světě po fotbalu, ten přídomek se dá ještě naroubovat možná na kriket, který je národním sportem v Indii a tam má samozřejmě přes 1 miliardu obyvatel, ale ten sport je rozšířený především v zemích Commonwealthu, zatímco basketbal má svou velkou popularitu teda nejenom po Evropě a Severní Americe, ale taky samozřejmě v Jižní Americe, ve východní a jihovýchodní Asii. A NBA tedy je samozřejmě taky nejrychleji rostoucí a nejpopulárnější soutěží mezi mladou generací ze všech velkých amerických sportů, takže ten jako obrovský potenciál tam z toho čiší. Samozřejmě taky, když se podíváme na to zastoupení z různých zemí, tak skoro bych si i troufl říct, že NBA je ještě globálnější soutěží než NHL, protože když jsem se třeba díval na ty soupisky, tak opravdu tam má své zástupce jak, já nevím, Brazílie, tak Austrálie, tak prostě Česká republika, například Tomášem Satoranským, i Turecko a tak dál, Čína, že jo, Japonsko. Takže opravdu v tomhle tom směru je opravdu basketbal po fotbale nejglobálnější. No a teď samozřejmě to rozšíření na 32 týmů nově, protože minule to bylo tuším 24, pokud se nemýlím, tak dává z tohohle toho pohledu velký smysl a byl to vlastně i hlavní takový katalyzátor toho českého úspěchu, proč se vlastně Češi kvalifikovali na mistrovství světa. To samozřejmě nebudeme tady si říkat, že ne, protože Češi z té šestičlenné kvalifikační skupiny skončili těsně na třetím místě před Finskem, Bulharskem a Bosnou a Hercegovinou. Přece jenom Finsko-Bulharsko je tou kvalitou za českou reprezentací a to, že se tam vlastně Češi kvalifikovali, neříkám, že to byla jakoby splněná povinnost. Samozřejmě to jako úžasný úspěch, ale přece jenom je potřeba to vzít i v tom kontextu, že je otázka, jestli by vlastně bývali postoupili na ty minulé šampionáty. No a teď Češi každopádně ve skupině narazí na Američany, kteří jsou v roli obhájců titulu, pravidelně označováni za Dream Team v přípravě, ale podlehli Austrálii, co vypovídá ta porážka, která tým Spojených států potkala po téměř 13 letech bez prohry o síle tohoto letošního výběru.
Tak je to trochu paradoxní, když nějaký tým prohraje opravdu skoro po 13 letech svůj 74. zápas, vlastně nedotáhli teda k vítězství na rozdíl těch předchozích 73. To je neuvěřitelná série, s tou Austrálií padli prostě až závěrečným útokem za 3 body, takže to bylo těsné a stejně se média se sesypali na Američany, že opravdu to není ten velký favorit, jak to bývalo. Co je na tom pravdy? No tak představte si, když do Nagána se poprvé mohli sjet všichni hráči z NHL, což teď berme jako ekvivalent americké NBA, tak berte to tak, kdyby tam Kanada neměla v týmu Patrika Royu, Brendana Shanahana, Theo Fleuryho a vlastně všechny ty své hvězdy v čele s Wayne Gretzkym, ale přijeli by tam opravdu s nějakými průměrnými, částečně univerzitními hráči, by se mohlo říct, tak takový tým teď přivážejí Američané a mají čelit těm týmům, které mají ty největší hvězdy NBA. K tomu se ještě dostaneme, co tam bude za ty soupeře. Ten tlak je samozřejmě obrovský na druhou stranu. Opravdu oni prohráli jeden zápas o 3 body. Ten takzvaný no-name tým, jak je teď všichni rádi nazývají, má obrovskou výhodu v tom, že je z nich zhozen ten háv toho favorita a budou se muset prosazovat kolektivní hrou. A mají samozřejmě, co Američané mají a co chybí často ostatním týmům, tak je ne jako dobrý trenér, hvězdný trenér, ale výjimečný trenér a oni mají Grega Popoviče, což je opravdová jako superstar mezi trenéry v basketbalové historii. Samozřejmě NBA, kde zářil se San Antoniem a teďka je v americkém výběru, bude to jeho první vlastně jako premiéra na té světové scéně, kde o něco jde, ale to je tak jako uznávaný autoritativní trenér, že nikdo nemá pochyby o tom, že, že ten tým bude dělat přesně to, co on po nich bude chtít.
Řekl bys, že opravdu jako je to takový jako univerzitní tým přece jenom.
Ne, to jsem samozřejmě trochu jako, přehnal, protože jsem novinář, jako ale jsem,
ano.
to jsou hráči, tak srovnejme to s Čechy, kteří se s ním mají setkat ve skupině, tak my máme dva hráče, kteří mají zkušenosti z NBA. Jeden je Tomáš Satoranský, u kterého jsme 3 roky pozorovali boj mezi lavičkou, nastupováním na kolik minut, kolik udělá bodů, a potom Jan Veselý, který se v NBA neprosadil, řekněme si popravdě, i zásluhou toho, že měl úplně neuvěřitelně špatné trestné hody, kde se jednalo, to vypadalo spíše o psychickou stránku, ale to procento se v závěru jeho účinkování v NBA už blížilo 10%, takže to už vlastně to skončilo částečně ostudou toho vystupování. No a proti tomu máme Američani, kde přiznejme si popravdě, Satoranského úroveň mají minimálně všichni z těch 12 hráčů, kteří v tom týmu jsou.
Tribuna, sportovní magazín, který dělá vlny.
Posloucháte Tribunu na rádiu Wave, dnešní díl o basketbalovém mistrovství světa. Zdravím tu znovu Vojtu Ondráčka.
Ahoj.
A od mikrofonu vás zdraví Martin White. Každopádně, co se týče těch týmů, které můžou Američany nejvíc ohrozit, tak já samozřejmě doufám, že to bude Litva. Protože to je jeden z mých nejoblíbenějších basketbalů na nás.
Aspoň nejoblíbenější. Vím, v jakém dresu přijdeš příště do
tribuny. Přesně, já mám ještě nějaký dres, co jsem zdědil Jordana, ale to nechceš, abych v tom přišel.
Nechci.
To je jeden z mých nejoblíbenějších basketbalových národů, samozřejmě Litevci. Vždycky, když jsem se díval na olympiádu, tak mě litevský nároďák uhranul svým basketbalovým pojetím, založeným právě jako strašně na té jako kombinaci nápaditosti a té jako úžasné jako koordinované souhře, spíš než právě na té jako výšce a individuálních schopnostech. To mě na tom vlastně basketbalu taky strašně baví, jako kor na té mezinárodní úrovni, když je třeba na té olympiádě vidět opravdu ten naprostý jako rozdíl v těch stylech, tak věřím, že se jim tentokrát zase podaří zazářit. Jinak asi největší favorit na stříbro, řekněme, nebo na ohrožení pozice Američanů jsou jednak tradičně Španělé, kterým teď sice chybí Pau Gasol, ale místo toho je tam jeho bratr Mark, který teď vyhrál NBA s Torontem. Španělé vlastně obhajují právě to stříbro z roku 2014, ale asi pořádně šlapat.
Uhasínající generace.
Lehounce, ano, protože
je to
teď
posledních 10 let to opravdu jako světová dvojka jednoznačně a jediný tým, který mohl ohrožovat reálně Ameriku, ale ti hráči stárnou, jak říkáš, chybí Paul Gasol, to byl úplně superhvězdný hráč, ale mají tam i hráče jako je Ricky Rubio, který už za roky v NBA nabral spoustu zkušeností.
Paul Gasolovi je vlastně 39, že jo, Marku Gasolovi je 34.
Zmínil bych právě amerického trenéra Popoviče, který po přátelském zápase, který Američané vyhráli 90-81, po tom zápase, který vyhráli, tak vlastně říkal, že bylo úžasné, kolik mají Španělé nacvičených kombinací a po něm záviděl jakoby tu útočnou
vazbu,
kterou prostě mají tou sehraností udělaný a který samozřejmě on v tom krátkém termínu ví, že ani nemůže vlastně s tím týmem jako se k něčemu takovému dopracovat. A je to něco, na co budou spolíhat nejen Češi, ale samozřejmě asi největší vyzývatele, ke kterým se chtěl dostat, a to jsou Srbové.
Přesně tak. Srbové jsou podle mě asi teď nejsilnějším basketbalovým národem po Americe, kteří mají k dispozici neskutečnou generaci v těch možná i nejlepších letech s Nikolou Jokićem, což je pivot Denveru, Nikolou Vučevičem, pivotem Orlanda, nebo Bogdanem Bogdanovičem. Mají další hráče vlastně v NBA.
Mania Belica, to přesně. Je prostě jenom, se tady můžeme vyjmenovat jenom pětku, která je sama o sobě jako královská v NBA. Nikdo by je nemohl dostat do týmu, protože by porušil všechny platové stropy, které existují.
Všichni ostatní vlastně hrají v elitních týmech Euroligy, takže jsem jako vlastně na Srby taky hodně zvědavý. No a pak ta širší špička je šlapat na paty, budou Australané, Francouzi, možná Němci. Trochu propad v posledních letech zaznamenali Argentinci po tom vlastně žokujícím triumfu v Aténách a medailovém úspěchu v Pekingu. No a taky jsem samozřejmě zvědavý na Čínu, což je samotné dějiště šampionátu. Teď se teda ještě úplně na závěr naší dnešní tribuny dostaneme k tomu, k čemu jsme se vlastně chtěli dostat možná úplně nejvíc, a to je oklikou se tedy nějakým způsobem vrátíme k české basketbalové reprezentaci. Jak vnímáš tu její sílu právě i v té jako skupině smrti, která je čeká se Spojenými státy, právě s Tureckem a s Japonskem, a kam si myslíš, že by to tým Ronena Ginsburga mohl dotáhnout?
Řekneme si rovnou, jak jsou karty rozdané. Češi se v neděli potkají s Američany, ten zahajovací den šampionátu. Američané jsou obrovský favorit a vlastně Češi mluví o tom, že to je takový poslední přípravný zápas na šampionát, protože z té čtyřčlenné skupiny do další fáze postupují pouze první dva. Dá se více než předpokládat, že Američané si jedno z těch dvou míst dá určitě uzmou, takže Čechům nezbývá nic jiného, než se vypořádat s Japonci a Turky. No a nečeká nic jiného, protože právě druhý zápas hrají s Japonci, jak sami hráči reflektovali, všichni od nich čekají jasné vítězství, ale podívejme se, v českém týmu je pouze Tomáš Satoranský, o kterém už jsme v tribuně několikrát mluvili, je to teď nejlépe vydělávající český sportovec vůbec.
Mimochodem to strašně vlastně vypovídá o té síle vlastně NBA vůči NHL, jako NHL je v podstatě takovým jako kulhajícím nemotorným bratříčkem, prostě daleko silnější soutěže, když vlastně i hráč, který se nachází jako na pomezí toho, jestli vlastně v NBA pokračovat bude nebo nebude, když to jako hodně přeženu, tak vlastně vydělává možná i daleko víc, by se dalo říct, než ty největší české hokejové hvězdy, jako je David Pastrňák nebo Jakub Voráček a další, které třeba jsou v top 10 kanadského budování základní části NHL, takže tohle to tak je asi neuvěřitelné, když si to člověk jako v tomhle tom kontextu jako vezme. No.
A je to, že neexistovalo pro Satoranského vlastně odejít s tím, že třeba nehraje základní sestavu, tak bude hrát někde jinde, že prostě ten rozdíl mezi NBA a zbytkem světa je opravdu propastný, ale vyznívá z toho, že česká hra bude stát na jednom hráči, to všichni víme a vidí to i soupeři, právě jedna ze dvou porážek v těch posledních přípravných zápasech českého týmu byla s Německem, které nedělalo nic jiného, než nasadilo obránce na Tomáše Satoranského, který rozehrává české akce, takže ten ho měl pořád lidově řečeno přilepeného za zadkem a k ničemu se příliš nedostal, podal svůj nejhorší výkon. U Američanů se dá předpokládat, že udělají to samé. No a pak tam máme Japonci, se kterými nikdo nepočítal, řekněme si rovnou, oni mají dva hráče z NBA, přitom Ruin Nachimura byl vlastně devítka draftu, tak k tomu se Tomáš Satoranský vůbec ani nepřiblížil takovému číslu. A no pak nás čekají Turci, kteří mohou složit základní pětku jenom z hráčů z NBA a ne jen tak ledajakých, co nás může těšit, tak je, jak je politika ve sportu silná, takže nenastoupí Kanter, turecký hráč, o něm jsme tady mluvili, kritik Erdogana, na něhož Erdogan vlastně už jako požádal o mezinárodní zatykač kvůli spojitosti s terorismem.
Z jeho pohledu samozřejmě.
Z jeho pohledu a na té české straně samozřejmě chybí Jan Veselý, což už jsem ho tady zmiňoval, sice se neprosadil v NBA, na druhou stranu bývá pravidelně vyhlašován mezi úplně nejlepší hráče Euroligy, takže ten bude chybět citelně a můj tip na to, jak to dopadne, já se bojím toho, že Turci jsou drtivý favorit, Češi jsou nulový favorit na celkové vítězství s kurzem 1:175. Ale zásadní bude ten zápas s Japonskem, na ten se hodně těším. Mohou ho prohrát, ale vlastně pak by šlo o to, stejně musí porazit Turky. A
pak se vlastně, ano, přesně tak, postupují tedy dva týmy do osmifinále, samozřejmě klasickým způsobem z systému šampionátu s 32 týmy. Tam je opravdu ta šance toho, že český tým nějakým způsobem jako zazáří a třeba i překoná ten turecký především. A to ještě otázka, jestli vůbec překoná ten japonský, přesně jak jsi říkal, docela mizivá. Na druhou stranu musím říct, že jako zatím je tam takový určitý tichý optimismus, který právě vyplývá i dost z toho, že ty výsledky zatím v přípravě i ty výkony českého národního týmu vedeného Ronenem Ginzburgem jsou velice slušné. Teď vlastně jako jenom těsně podlehl právě Litvě, tuším, že 79-82. Všechno to nasvědčuje tomu, že i ten dlouhodobě budovaný tým pod právě izraelským koučem Ronenem Ginzburgem, který v Česku působí už něco přes 10 let, takže by se třeba ta koncepční určitá práce, alespoň v tomto ohledu, když už se nedá mluvit podle mě o českém celém basketbalu, jak u nás třeba funguje, tak aspoň v tomhle ohledu se třeba snad nějakým způsobem zúročí a ta dobrá česká generace se teď prodá. A doufejme, že vlastně to povede i k tomu, že nám tady vyroste třetí silný sport kolektivní, protože kolektivní sporty jsou samozřejmě na tom sportu to úplně nejlepší a české sporty by v tomto směru potřebovaly trošku nějakou vzpruhu.
Chtěl si říct injekci.
Tak, to se tak taky dá říct. Ale tady se nebavíme o cyklistice nebo atletice nebo lyžování, takže injekce, to se necháme na jindy. Dobrá, tak díky moc, Vojto Ondráčku, že jsi se dnes udělal čas na tribunu.
Díky.
A vám, posluchačům, přejeme pěkný víkend, příjemně strávený při sledování mistrovství světa v basketbale i při jiných aktivitách. Mějte se moc pěkně.
Tribuna, magazín o sportu a společnosti na rádiu Wave.
Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchej Tribunu kdykoliv a kdekoliv.
I na tribuně.